študenti brez licence. Bolje beseda v roki kot stavek na strehi, ki ga bo zdaj odpihnilo, ker mu na koncu manjka pika. Nekoliko ironično pa je, da bo skupaj s pikami in vejcami morda kmalu odpihnilo tudi študente, ki se za preživetje in iz lastnega veselja do jezika ukvarjajo z lektoriranjem in jezikovnim svetovanjem. Lektorsko društvo Slovenije v sodelovanju z oddelkom za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša namreč snuje lektorsko licenco, s katero bodo lektorji in jezikovni svetovalci lahko izkazovali svojo strokovno usposobljenost za opravljanje omenjene dejavnosti. Kandidati bi za pridobitev lektorske licence morali opraviti poseben preizkus znanja, ki ga bodo pripravili in ocenjevali kompetentni strokovnjaki. S pozitivno opravljenim izpitom se bodo kandidati upisali v register lektorjev, ki bo objavljen tudi na spletu in po katerem bodo lahko brskali naročniki ter iskali lektorja po svojih merilih. Za ureditev statusa lektoriranja se zauzema tudi Kristina Mlakar Pučnik, vodja skupine za licenco iz Lektorskega društva Slovenije.
Lektorsko društvo Slovenije si že od začetka, odkar je bilo ustanovljeno, to je bilo leta 96, prizadeva vsako leto na svoj način urediti status lektoriranja kot poklicne dejavnosti in tudi uveljaviti poklic lektorja kot enega od priznanih slovenističnih profilov. Profesionalni in strokovno usposobljeni lektorji, torej tisti lektorji, ki je to naš osnovni poklic in torej naša edina in osnovna služba. Zadnje čase zaznavamo precej sprememb na tem področju, še posebno na trgu lektoriranja, ki pa pač te preproste oziroma klasične tržne zakonitosti ne urejajo na tak način, da ne bi trpela kakovost lektoriranja in izdajanja slovenskih besedil. Mi, profesionalni lektori, torej vsak dan lektoriramo različna in razna besedila. Pri nekaterih besedilih, torej pri svojem delu, smo resnično lahko jezikovni svetovalci, kar bi morala nekako biti naša osnovna vloga, torej da svojim strankam, naročnikom pomagamo pri izbiri jezikovnih možnosti, izraznih možnosti, ki jih ponuja slovenski jezik, pa vendarle vsak dan lektoriramo tudi slaba ali pa celo, če dalje slabša besedila. Slabša zato, ker so rezultati trojke, družina, šola, mediji, pri jezikovni vzgoji povprečno na nezavidljivo nizki ravni. In prav zato menimo, da je lektor slovenskega besedila danes že kar nujnost.
Zamisel o uvedbi lektorske licence je na prvi pogled svež veter, ki bi lahko že v bližnji prihodnosti do dobra pripihal lektorsko srenjo, saj odraža obetavna prizadevanja strokovnjakov za večjo kakovost ter ustreznejše vrednotenje lektoriranja in jezikovnega svetovanja. Snovalci licence se zauzemajo tudi za zmanjševanje števila tistih, ki se okličajo za popravljavce napak, poznajo pa le nekaj pravopisnih osnov, ki so sicer nekoliko nad nivojem reka Kiko Kerdače, vejca skače, a dlje od tega, da včasih tudi pred in pač mora stati vejca, običajno ne sežejo. Vendar pa tudi teoretično znanje, pridobljena izobrazba in naziv sami po sebi še ne naredijo dobrega lektorja. Pomembni sta natančnost in zbranost, predvsem pa izkušnje ter dolgotrajna praksa, ki med drugim krepijo lektorjevo spretnost pri uporabi jezikovnih priročnikov in drugih najsodobnejših virov ter zmožnost strokovne utemeljitve popravkov.
Ugotavljamo, da marsikdo v Sloveniji se ukvarja ali se želi ukvarjati z lektoriranjem slovenskih besedil, marsikdo tudi poskuša lektorirati in marsikdo meni, da zna lektorirati. In zdaj smo nekako prišli do tega, da v Sloveniji danes lahko lektorira pravzaprav vsak, ki ima 5 minut časa, in zato je postala tudi kakovost tovrstnih posegov besedila pogosto vprašljiva.
O tem, da se danes že vsakdo ukvarja z lektoriranjem in da bi morda licenca prinesla pozitivne spremembe na področju uveljavljanja lektorskega poklica, se strinja tudi redna profesorica z oddelka za slovenistiko na Ljubljanski filozofski fakulteti, dr. Erika Kržišnik.
Lektorji oziroma slovenisti, ki se ukvarjajo s tem delom, želijo pač doseči tisto, kar večina poklicev, zlasti poklici, ki delajo z ljudmi, in to lektorje, že imajo. Naprimer zdravniki ali učitelji ali prevajalci. Če za to pač ne more poskrbeti kdo drug, naprimer urad za jezik, fakulteta ali kakorkoli, morajo pač poskrbeti tisti, a ne, ki poklic opravljajo že zato, da bi ali dosegli ali obdržali spodoben nivo svojega dela in ne nazadnje tudi svojega plačila. Se veste, tisto, kar rečemo včasih, nihče me ne more plačati tako malo, kolikor malo jaz lahko delam. In tukaj pridemo pač do dampinškega obnašanja, da kdor ima 5 minut časa, se lahko ukvarja z jezikom.
Vse lepo in prav. A če si nekoliko podrobneje ogledamo pravilnik o lektorski licenci, ki je objavljen na spletni strani lektorskega društva in ki naj bi predvidoma začel veljati februarja prihodnje leto, se nam začnejo porajati vprašanja o tem, ali bi licenca res prinesla samo vse splošne dobrine. I am the man from El Calino. Kot za zdaj predvideva pravilnik o lektorski licenci, bi preizkus znanja za njeno pridobitev lahko upravljali le tisti s končanim študijem, torej 7. stopnjo izobrazbe ali bolonskim drugostopenskim magisterijem katerekoli smeri. Pozor, katerekoli. To pomeni, da bi lahko teoretično čez noč lektor postal denimo diplomirani ekonomist, ki ima občutek za jezik, obvlada pravopisne hakeljce in bi bil pripravljen odšteti nekaj evrov za opravljanje izpita. Da bi pridobil lektorsko licenco, bi isti izpit za isto vsoto denarja moral opravljati tudi diplomirani slovenist, ki se je kljub vsemu, vsaj upamo, v času študija nekoliko intenzivneje jezikovno izobraževal in že opravil nekaj izpitov z tega področja. Zakaj so se odločili za tak pristop, nam je podrobneje razložila Kristina Mlakar-Pučnik.
Odločili smo se, da bo pogoj za upravljanje, pravzaprav za pristop upravljanju tega preizkusa za pridobitev licence, 7. stopnja izobrazbe oziroma drugi bolonski magisterij. Ne? Zato smo se odločili, ker vemo, da so tudi, če nek človek, nekdo obvlada svoje strokovno področje in meni, da obvlada tudi slovenski jezik, torej izražanje v slovenskem jeziku tudi na tem strokovnem področju tako dobro, da lahko pristopi k preizkusu, in če ga opravi, zakaj ne? Zakaj ne bi tudi on imel licence za lektoriranje slovenskega besedila pač na njegovem strokovnem področju?
Dragi študentje slovenistike in drugih smeri, ki si občasno ali pogosteje prilektorirate kruh, za vas torej pristop k izpitu in pridobitev licence že v startu odpadeta, dokler ne diplomirate, ne glede na to, koliko izkušenj z lektoriranjem in jezikovnim svetovanjem že imate. Morda pa je dobra novica za prihodnost študentov slovenistike ta, da bi nekatere ustanove in delodajalci pri izbiri kandidatov za mesto lektorja kljub uvedbi licence večjo vrednost kot licenčni listini še vedno pripisovali vrsti univerzitetne izobrazbe. Tako so nam denimo zatrdili na Radiu Slovenija, kjer bi raje kot nekoga s pridobljeno lektorsko licenco iz nejezikovnih krogov zaposlili diplomiranega slovenista. Več o tem nam je povedala Alenka Kovačič iz RTV-ja.
V naši lektorski službi je zaposlenih 6 lektoric, imamo pa še eno honorarno sodelavko. Poleg te lektorske službe imamo pa še fonetično službo, katero upravlja seveda izobražena lektorica. Sicer mi študentov za delovno mesto lektorjev nimamo, imamo pač to honorarno sodelavko, ki ima končano slovenistiko. Sicer pa glede na trenutno zaposlovalno politiko, ki je bolj ni v naši hiši, trenutno ne moremo sploh razmišljati o zaposlovanju. Če pa bi, nam je pa seveda prioriteta nekdo, ki je zaključil študij slovenistike ali slavistike na filozofski fakulteti. Če pa ima opravljeno še lektorsko licenco, pa je to še dodaten plus. Je pa to ravno to, da lahko lektorsko licenco upravlja oziroma pridobi lahko tudi kdorkoli drug z drugim končanim študijem. Za nas tukaj pa je prioriteta končan študij slovenistike oziroma slavistike.
Zamisel o reguliranju za zdaj precej neurejene lektorske dejavnosti torej tudi mi široko pozdravljamo. Predlagamo pa, da pripravljavci licence še nekoliko pretehtajo pravilnik, predvsem v luči vprašanja, kdo lahko in kdo ne more postati lektor z dokumentom. Brez lektorske licence je vejce pred in postavljala Tamara.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.